Sekretarijat za opštu upravu kao resorni organ koji rukovodi sa simbolima raspisuje javni poziv za izradu idejnog rješenja zastave opštine Ražaje. Uz isticanje opštih kriterijuma i posebnih zahtjeva sa uslovima javnog poziva načinom dostavljanja ponude. Predsjednik opštine je formirao komisiju koja je u skladu sa kriterijima iz javnog poziva odebrala idejno rješenje zastave opštine Ražaje. Zastava opštine Ražaje je dvobojna sa grebom smještenim na središnjoj poziciji. Odnos dužine i širine je 2:1, tako što je dužina zastave 2 metra po horizontali, a širina 1 metar po vertikali. Osnovno polje zastave podijeljene na dva po dimenzijama istovjetna polja. Polje do jarbola je bijele boje, a drugo u produžetku zelene boje. Bijela površina zastave simbolizuje mir, čistotu, a zelena boja prirodno bogatstvo opštine Ražaje sa obilnim šumama pašnjaka, što predstavljaju čistu, zdravu ekološku sredinu. Središnjoj poziciji zastave sa pojednakim površinom na bijelom zelenom polju nalazi se grb opštine, Ražaje dimenzija 50x44 cm, kao simbol urbanog naselja grada i njegove arhitekture, čijem je središtu najstariji objekat na području grada, sa dva klika kao prirodno prepoznatljivi simbol grada, te sa simbolikom prikazanoj na samoj zastavi predstavlja sve prirodne, kulturne, tradicionalne specifičnosti naše opštine. Autor idejnog rješenja zastave opštine Ražaje jeste Nermina Bašić, diplomirani inženjer građevine iz Ražaja.